Efirde Azatlık Radyosu Toshkentte saat keçki 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2010-yilning 29-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avazbek kuzatmoqda. Xabarlar mundarajasi qisqa satrlarda.
Qirg'iziston xalqlari assambleyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiya missiyasini mamlakat janubiga kiritish g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Prezident Hamid Karzay Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga oid maxfiy ma'lumotlarning WikiLeaks saytida e'lon qilinishini keskin qoraladi. Bugun Pokiston bo'ylab 28-iyul kuni ro'y bergan aviahalokat qurbonlari xotirasiga motam tutilmoqda.
Xabarlar mundarijasi eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Bugungi dasturimizda Janubiy Koreyada 9000 o'zbek chuv tushdi. Janubiy Koreyada 46 yashar Vladimir Tsoy tog'lamachilik yo'li bilan 9400 nafar o'zbekistonlikni pulini o'zlashtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Farhod G'esi masalasi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli mavzular kun tartibidan vaqtinchalik olib qo'yildi. Markaziy Londonda joylashgan Xalqaro amnistiya tashkiloti iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir etilgan zo'ravonliklar yuzasidan o'z tavsiyalarini jamoatchilikka e'lon qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan Rossiyada qochqinlik maqomini qanday qilib olish mumkin degan savol javobini izlagan lavha ham o'rin oldi. Bular barobarida mintaqa va dunyo xabarlari ham eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni e'tiboringizga havola qilishdan oldin so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon ro'parasida. Marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston xalqlari assambleyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiya missiyasini mamlakat janubiga kiritish g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Bu haqda bugun Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida Qirg'iziston xalqlari assambleyasi mas'ul kotibi Svetlana Pak ma'lum qildi. Xalqaro politsiya kuchlarining mamlakat janubiga kiritilishi ichki ishlar organlariga bo'lgan ishonchsizlikni kamaytirishga xizmat qilib, iyun oyidagi xunrezliklar yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga imkoniyat yaratiladi, deya qo'shimcha qildi Светлана Пак. Ayni paytda Qirg'izistonning bir necha shahrida YHXT politsiya missiyasiga qarshi norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Bishkek markaziga to'plangan 200 dan ortiq namoyishchi xorij davlatlarining Qirg'iziston ichki ishlariga aralashishga yo'l qo'ymaymiz kabi shiorlarni hayqirganlar. Xuddi shunday norozilik aksiyalari O'sh, Talas, Issiqko'l va boshqa shaharlarda ham bo'lib o'tgan. Iyun oyida O'sh viloyatida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida 730 ta xonadon va 208 ta maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi vayron qilindi, deya bayonot berdi O'sh shahar meri o'rinbosari Talay Sabirov. Uning so'zlariga ko'ra, iyun oyidagi xunrezliklar chog'ida yetkazilgan zarar ko'rami 1.3 milliard qirg'iz so'mini tashkil qilgan. Biroq iyun oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi UNASAT tadqiqot instituti Sputnik orqali olib borgan tekshiruv ishlari natijasida birgina O'sh shahri markazida 1807 ta xonadonga shikast yetkazilgani, ulardan 1749 tasining vayron qilingani, 58 tasining to'liq vayron qilinganini e'lon qilgan edi. Xalqaro tashkilotlar yoqib yuborilgan va vayron qilingan uylarning deyarli barchasi O'shdagi etnik o'zbeklarga tegishli ekanini aytmoqda. O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov 24.kg saytiga bergan intervyusida o'zining iste'foga ketish masalasini birgina hal qila olishi mumkinligini ma'lum qildi. Qirg'izistonda xalq hokimiyati o'rnatilgan. Men iste'foga chiqarish masalasi kun tartibiga qo'yilgudek bo'lsa, biz o'tish davri prezidenti Roza Otunboyeva va xalqni taklif qilamiz. Ana o'shanda xalq meni ishdan ketishim yoki qolishim borasida o'z fikrini bildiradi. Men xalqimdan hech narsa yashirmayman. El oldida meni vijdonim toza va buni barcha biladi. Men iste'foga chiqarish bilan qo'rqitishning keragi yo'q, dedi jumladan O'sh shahar meri o'z intervyusida. O'sh shahrida qolayotgan komendantlik soati qoidalariga ko'ra hozirgi vaziyatda na xalq qurultoyi va na ko'p sonlik mitinglar o'tkazish mumkin. Mirzahmadov shuningdek internet nashri bilan qilgan suhbatda, "Men millatchiman, men o'z xalqimni sevaman va faqat uning manfaatlari yo'lida harakat qilaman" deya ta'kidladi. Mirzahmadov yaqin kelajakda u shahar markaziy bozori bilan birga mashina bozori yo'q qilinishi mumkinligini bildirdi. Bundan tashqari, shahar meri Yunoydagi zo'ravonliklar chog'ida yoqib yuborilgan o'zbek mahallalari o'rnida yaqin kunlar ichida qurilish ishlari boshlab yuborilishini ham ma'lum qildi. Endi diqqatingizni Moskvadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Moskva yaqinidagi Dmitrov shaharchasida o'zbekistonliklar zo'rlashda ayblanmoqda. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Moskva yaqinidagi Dmitrov shahrida 3 nafar o'zbekistonlik bir ayolni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Novosti axborot agentligining xabar qilishicha, seshanba kuni ertalab 1983, 1984 va 1989 yillarda tug'ilgan va hech qayerda ishlamayotgan O'zbekiston fuqarolari 1991 yilda tug'ilgan qizni Dmitrov o'rmonida zo'rlaganlikda ayblanib qo'lga olindi. Mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 131-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. O'zbekistonliklar jinoyatlar tasdiqlansa, 10 yillik qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin.
Mavzularda Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Prezident Hamid Karzay Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga oid maxfiy ma'lumotlarning WikiLeaks saytida e'lon qilinishini keskin qoraladi. Karzay hujjatlarning oshkor qilinishini to'liq mas'uliyatsizlik deya atab, endilikda xalqaro kuchlarga ma'lumot yetkazib bergan Afg'oniston fuqarolari hayoti tahdid ostida qolishi mumkinligini ma'lum qildi. WikiLeaks sayti Afg'oniston urushiga oid 90 mingdan ortiq maxfiy hujjatlarni oshkor qildi. Sayt rasmiylari NATO qo'shinlariga ma'lumot yetkazib bergan Afg'oniston fuqarolari ismi sharifi keltirilgan 15 mingga yaqin hujjatni e'lon qilmaganini bildirdi. Biroq Buyuk Britaniyaning Times nashri WikiLeaks saytida e'lon qilingan hujjatlarda NATO bilan hamkorlik qilgan yuzlab shaxsga oid ma'lumotni topishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Karzay shuningdek Afg'onistondagi toliblar qarorgohini nishonga olish borasidagi G'arb ittifoqchilari rejalarini savol ostiga qo'ydi. Afg'onistonning o'z kuchi bilan toliblar bazasini yo'q qila olish yoki olmasligi bu boshqa masaladir. Biz ushbu muammoni turli yo'llar bilan, jumladan muzokaralar yo'li bilan hal etishga urinmoqdamiz. Biroq ittifoqchilarimiz jangarilar qarorgohlariga zarba berish imkoniyatiga ega va biz o'rtaga tashlayotgan savol nimaga ular bunday qilmayotganini bilishdan iborat, dedi jumladan Hamid Karzay. Pokiston hukumati Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameronning Hindiston safari chog'ida Islomobod borasida bergan bayonotiga keskin e'tiroz bildirdi. Chorshanba kuni Hindistonning Bangalore shahrida chiqish qilgan Cameron Pokiston hukumati Afg'onistonda tinchlik ravnaq topish yo'lida ochiqchasiga harakat qilish barobarida u yerdagi jangarilarni ham yashirincha moliyalashtirib kelmoqda degan fikrni bildirdi. Ayni paytda Pokistonning Londondagi elchisi Vojid Shamsul Hasan Cameron bayonotiga munosabat bildirarkan, Buyuk Britaniya hukumati rahbari terrorizmga qarshi kurashda Pokiston ishtiroki va uning qo'shayotgan katta hissasini inkor qilmoqda deya ta'kidladi. Bundan tashqari Pokiston elchisi Cameronni Hindiston va Pokiston aloqalariga salbiy ta'sir ko'rsatayotganlikda ham aybladi. Bugun Pokiston bo'ylab 28-yil kuni ro'y bergan aviahalokat qurbonlari xotirasiga motam tutilmoqda. Turkiyadan Karachi va Islomobod yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan Airbus 321 rusumdagi samolyot poytaxt yaqinidagi Marg'ala tepaliklaridan biriga urilib portladi. Oqibatda uchqich bortida bo'lgan barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zosi jami 152 kishi nobud bo'ldi. Fojia munosabati bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon va qator g'arb davlatlari yetakchilari Pokiston hukumatiga ta'ziya izhor qildilar. Ayni paytda fojia sabablari o'rganilmoqda va mutaxassislar voqea joyida samolyotning qora qutisi topilganini ham ma'lum qildilar. Pokiston rasmiylariga ko'ra yo'lovchilarning aksari pokistonlik bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi ham samolyot bortida 2 nafar amerikalik bo'lganini oshkor qildi. Fransiya shimolida yangi tug'ilgan chaqaloqlarni o'ldirganlikda gumon qilingan er-xotin qo'lga olindi. Lil shahri yaqinidagi Villers-aux-Terter qishlog'idagi xonadonlardan birida 8 ta chaqaloq jasadi topilgan. Politsiya yana bir qancha chaqaloqning o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Mazkur holat yuzasidan boshlab yuborilgan tekshiruv va qidiruv ishlari hanuz davom etmoqda. Qo'lga olingan erkak va ayolning yoshi 40lar atrofida ekani aytilmoqda va hozircha ularning ismi-sharifi oshkor qilinmadi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mavzusini, to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Shu bilan birga internetda nafaqat matnlar, balki suratlar, fotografiyalar, videolar, audiolar va eski otam zamondan qolgan maqolalarning arxivlari ham mavjud. Marhamat, agar O'zbekistondan kirishga biror bir mushkullik sezsangiz, deraza.net proxy serveri orqali kirishingiz mumkin. Dunyoning boshqa joylaridan esa ozodlik.org degan kalimani terib internetdagi nashrimizga kirishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Janubiy Koreyada 46 yashar Vladimir Soy tovlamachilik yo'li bilan 10,000 yaqin o'zbekistonlikni pulini o'zlashtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Farhod yesi masalasi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli mavzular kun tartibidan vaqtinchalik olib qo'yildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Rossiyada qochqinlik maqomini qanday qilib olish mumkin degan savol javobini izlagan lavha ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Janubiy Koreyada 46 yoshli Vladimir Soy tovlamachilik yo'li bilan 9400 nafar o'zbekistonlikning pulini o'zlashtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Seul markaziy tuman prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Vladimir Soy Koreyaga shartnoma asosida ishlashga borgan o'zbek ishchilardan firibgarlik yo'li bilan 5 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirgan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni o'rgangan muxbirimiz Mehribon ayni paytda studiyada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana kun bo'yi mana Vladimir Soy, ya'ni 46 yashar Vladimir Soyni 9400 nafar o'zbekistonlikni pulini o'zlashtirganlik tafsilotlarini o'rgandingiz. Eng muhim xabar nimadan iborat? Har holda jabrlanuvchi bor, jabrlanuvchilarning soni ham bor. Tafsilotlar nimadan iborat? So'z sizga, marhamat.
Abdulla Iskandar, hozir qisqacha o'sha o'rganganlarimizni qisqacha bir tarzda keltirib o'tsam va dasturimizning ikkinchi soatida bunga batafsilroq to'xtalamiz. Demak, hozircha qo'lga kiritgan ma'lumotlarimiz: Janubiy Koreyaning Chosun.com internet sayti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 46 yoshli Vladimir Soy tovlamachilik yo'li bilan o'zbek ishchilaridan 5 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirgan. Koreya matbuoti yo'llagan ma'lumotlarga ko'ra, janob Soy 2003-yilning may oyidan boshlab Koreyaga shartnoma asosida ishlashga kelgan o'zbekistonlik ishchilarning har biridan har oyda 300 AQSh dollari miqdoridagi pulni aldov yo'li bilan o'z hisobiga olib kelgan. Koreyada ishlayotgan Alisher ismli o'zbekistonlikning ozodlikka aytishchi, ular bir yilda 3600 AQSh dollari miqdoridagi pullaridan ayrilib qolishgan.
Har oy 300 ming won. Bu o'sha vaqtda 2006-yilda pulimni 300 dollardan har oyiga to'laganmiz davlatga. Kimga? Lekin uni bilmaymiz. U noma'lum. Qayerga ketdi? Mana 3600 dollar bo'ladi. Bir yil hisobiga, bir yil mobaynida har oy 300 dollardan o'tkazganmiz. 2006ni boshidan boshlab 2008gacha necha kishi kelgan bo'lsa, hammasi mana shunday qilib 3600dan pul to'lagan. Qaytib beramiz deyishgan, lekin u narsa yo'q hozir.
Deydi Koreyada ishlayotgan Alisher ismli o'zbekistonlik. Chosun.com internet sayti ma'lumotiga ko'ra, Soydan aldagan o'zbek ishchilari soni 9400 nafarni tashkil qiladi. Seul markaziy tuman prokuraturasi Vladimir Soyning firibgarlik yo'li bilan o'zbek ishchilardan o'zlashtirgan puli miqdori 5 million AQSh dollarini tashkil qilishi haqida ma'lum qilgan. Ozodlik suhbatda bo'lgan Koreyada ishlagan o'zbek ishchilariga ko'ra, aldangan o'zbeklar soni ko'pchilikni tashkil qiladi. Koreyada ishlayotgan Nabijon Abdullayevga ko'ra, ularning oylik maoshlaridan bu pullar majburiy tarzda ushlab qolingan.
Qandaydir qog'ozlarga qo'l qo'ydirib, oyligidan kesib qolishgan 260 mingdan. Deta o'zimizni O'zbekiston bilan 400 mingdan sal o'tadi. Bir yil davomida to'lash kerak bo'lgan. O'sha kontrakt bilan kelganlar. Kompaniyamizni ham o'shalar kundirgan, kimlar ular bilmaymiz-da, ushlab qolinavergan o'pir oylikdan.
deydi Nabijon Abdullayev. Koreyada ishlab qaytgan toshkentlik Jasur ismli yigit ham so'y janoblaridan aldanganlardan biri. Jasurning aytishicha, ular O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Koreyaga jo'natilgan bo'lib, ularga boshida umuman shartnomalar berilmagan.
O'zbekiston Mehnat vazirligini Tashqi mehnat migratsiya agentligi bilan biz o'zim dokument topshirganmiz. Bizga shu aloqa bo'yicha Koreya bilan shartnoma tuzilgan. Boshida shartnoma qo'lga berilmagan bo'lgan. 300 ming won Koreya pulida, pulot kelasi pulida qaytarib beriladi deilganda, har oy 1 yil davomida 3600 won pulida, $3600 pul bo'lganda.
Ozodlik suhbatda bo'lgan Alisherga ko'ra, ular o'tkazgan bu pullar boshida ular kimning hisobiga o'tkazilganini ular umuman bilishmagan. Ularga bu pullar qaytarilishi va'da qilingan, lekin shartnomani muvaffaqiyatli yakunlab O'zbekistonga qaytib borgan birorta ishchi bu pulini qaytarib ololmagan va hanuz ololmayapti. Hatto shuncha pul qayoqqa ketganini ham bilolmay hayron. Biz suhbatlashgan suhbatdoshlarimizga ko'ra, Koreya tomoni bu pulni O'zbekistonda degan, O'zbekiston tomoni esa Koreyada degan javobni berishgan.
Ha, beradi dedi, lekin kim qayerdan beradi hech kim bilmaydi. Keyin bu yerga biz bir ikkita bolalar bilan advokat yonladik mana shu pulni izlashtirishga. Advokat yonladik, advokat bizga oxirgi Toshkentga kelib bir ikki oy ish olib bordida, oxirgi aytdiki, u pul O'zbekiston shotiga o'tib ketgan dedi. O'zbekistondan kimdan so'rashimizni bilmadik, ayni yo'q ekan deb qo'ydikda nima deymiz. Keyin O'zbekistondan bir ikkitasini surishtirdik, u yerda aytishdiki, Koreyadan pul chiqmagan dedi. Tushmagan, O'zbekiston shotiga kelgan yo'q deyapti. Lekin Koreyadan advokatni aytishi bo'yicha Koreyadan chiqib ketgan. Endi qayerga ketgan, qayerga tushgan hech kim bilmaydi.
Toshkentlik Jasurbek, ya'ni Koreyada ishlab qaytgan Toshkentlik Jasurbekning aytishicha, Vladimir Tsoy Afilma nomli firma orqali o'zbek ishchilarining pullarini o'zlashtirib kelgan.
Koreyadagi bularni mehnat migratsiyasining laqasini o'zlarining nomi Afilma deyiladi. Bularni bir 5-6 xodimi bor. O'zbekiston bilan Koreyani aloqalarini bog'lab turishadi bular. O'sha Afilma degi bor, ilmiyatli xodimlar. Bularni hatto boshlig'ini familiyasi bor, o'sha Soy degan. Koreya bilan O'zbekiston ishlarini o'zaro bog'lagan birinchi bo'lib o'sha tashkilotni ochgan boshlig'ini familiyasi o'sha Soy degan. Birinchi bo'lib o'sha Koreyaga O'zbekistonlik ishchilarni olib kelish bo'yicha firma ochgan.
Koreya matbuoti yoyilgan xabarlarga ko'ra, Jonab Soy Koreyada juda ko'plab dang'illama va hashamatli uylarga, qimmatbaho mashinalarga ega shaxslardan biri bo'lgan. Koreyada ishlayotgan va Soyni tanigan o'zbekistonlik ishchilardan biri bu vaqtda Ozodlikka shularni ma'lum qildi.
Toy degan O'zbekiston Toshkentlik koreys mana shu yerga hozir grajdanstvo sotib olib joylashdi. Mana mesni karis o'zini xalqi yer olib uy qurolmaydi, arendaga yashaydi hammasi, lekin u Soy o'zi millioner bo'lib olgan buyurgan Toshkentlik karis emish
deydi Koreyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri. Koreya matbuoti ma'lumotlariga ko'ra, Jonab Soy O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va 2008-yili u Janubiy Koreya fuqaroligini olgan va keyinchalik unga nisbatan O'zbekistonda jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib va u Koreya fuqaroligidan mahrum bo'lgan. Ayni paytda uning ekstraditsiya masalasi ham hal bo'layotgani haqida ma'lumotlar bor. Biz Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasiga murojaat qilganimizda, ular bu borada biror bir ma'lumot berolmasliklarini bildirishdi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, ya'ni o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini Koreyaga jo'natgan bu agentlikka ham murojaat qilganimizda, ular bu boradagi savollarimizni rasman, ya'ni yozma ravishda murojaat qilishimiz lozimligini bildirishdi. Ammo agentlikning o'zini tanishtirmagan bir xodimi biz bilan suhbatda 2005-yilda yuzlab ishchini Janubiy Koreyaga yo'llagan va ishchilar taxminicha ularning pulini yig'ib olgan Afilma Koreya firmasi hozir yopilganini tasdiqladi. Ushbu xodimning aytishiga ko'ra 2005, 2006, 2007 yillarda katta korrupsion ishlar amalga oshirilgani ma'lum bo'lgan va O'zbekistondagi ayni agentlikdagi ko'pchilik xodimlar ishdan bo'shatilgan, ba'zi amaldorlar, jumladan agentlikning shu yillardagi rahbarlari jinoiy javobgarlikka tortilgan. Abdulla Iskandar, hozircha biz tinglovchilarimizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Biz batafsil tafsilotlarini dasturimizning ikkinchi qismida tinglovchilarimizga yetkazishga harakat qilamiz.
Demak, Mehribon, Janubiy Koreyada 46 yashar Vladimir Tsoyning tavlamachilik yo'li bilan 9400 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri pulini o'zlashtirgani ma'lum bo'ldi. O'qotilgan pulini nimasi umumiy miqdori 5 million deyilmoqda. 5 million Amerika dollari. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, eng ko'p mehnat muhojirlari bor 3 davlatdan biri hisoblanadi. Janubiy Koreya, ya'ni O'zbekiston, Rossiya, Qozog'istondan keyin menimcha Janubiy Koreyada eng ko'p mehnat o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bor. Aytganimiz 2 davlatdan farqli bo'lib, Janubiy Koreyaga ko'pincha shartnoma bilan borishadi. Tafsilotlarni kutib qolamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, agar fotografiyalar tushirgan bo'lsangiz, video filmlarni tasmaga tortgan bo'lsangiz, marhamat, bizga ravo ko'rishingiz mumkin, bizdan daryo tutmang. Iloji bor qadar bizgacha yetkazing o'sha narsalarni, sizdan iltimos. Eshitirishimizni davom ettiramiz. O'shda vayron qilingan uylarga oid yangi hisobot oshkor qilindi. Iyun oyida O'sh viloyatida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida 730 ta xonadon va 208 ta maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi vayron qilindi dedi. Endi bu O'sh shahar meri o'rinbosari Talay Sobirovning ma'lumoti. Ayni paytda iyun oyida BMT qoshidagi UNOSAT tadqiqot instituti Sputnik, ya'ni sun'iy yo'ldosh vositasida olib borgan tekshiruv ishlari natijasida birgina O'sh shahri markazida 1807 ta xonadonga shikast yetkazilgani, ulardan 1749 tasini vayron qilingani, 58 tasining to'liq vayron qilinganini e'lon qilgan edi. Ya'ni bular yoqib yuborilgan. Ayni paytda Ozodlikni maxsus muxbiri bir haftacha O'sh shahrida, Jalolobodda, umuman Qirg'iziston janubida safarda bo'ldi, xizmat safarida bo'ldi. Hamkasbim Sarvar Usmon. Sarvar Usmon mana kecha O'shdan qaytib keldi. Hozir studiyada. Sarvar Usmon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar.
Endi ziyoratingiz qabul bo'lsin deyiladi o'zbekchada. Har holda ziyorat qilib keldingiz. Mana shunaqa raqamlar turibdi. 1749 ta uy vayron qilingan degan bir raqam, statistika. Lekin siz mana shu raqamlar ortidagi dahshatli manzarani guvohi bo'ldingiz. Sizga ikki karra qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Har holda o'sha O'shdan siz o'sha yerda yaqinlaringizning uyi vayron qilingandir. O'sha tafsilotlarni sizdan eshitamiz. Demak, Sarvar Usmon mikrofon oldida, marhamat.
Men o'sha O'shdan turib yozgan bir blogimda yozdim. O'sha 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan dahshat deb o'zgartirdim. Bir marta ko'rgan yaxshi emas, bir marta ko'rgan dahshatligini o'shga borib ko'rdim. Quruq raqam ortida buncha uy kuyganini, buncha uy talanganini o'shga borguncha o'g'ir ham bilardim. Lekin ko'rganingizda Abdulla mutlaqo boshqa narsa ekan. Men yana bir narsani kashf qildimki, o'sha buzilmagan uylar, yonmagan uylar, talon-taroj qilinmagan, vayron qilinmagan uylar hammasi o'ziga xos bo'lar ekan. Yondirilgan uylarni hammasi bir xilda bo'lar ekan. Mahallalarga kirib, o'sha yondirilgan uylarni ko'rdim, tasvirga tushirishni boshladim. 1-uy, 2-uy, 3-uy, 4-uy, 5-uyga yetganda menimcha bo'ldi dedim. Chunki yangilik yo'q, hammasida bir xil dahshat. Uni o'z shahrining palon ko'chasidagi 7-uy desangiz ham bo'ladi, Pokin ko'chasidagi 17-uy desangiz ham bo'laveradi, hammasi bir-biriga o'xshash, lekin odamlar shu muxbir kepti, meni ham uyimni olib qo'ysin deb iltimos qilishgani uchun ularni ko'yiniga qarab, agar shularni uyini tasvirga tushirib qo'ysam, ularni ko'yiniga biroz yengillik tushishini sezganim uchun har bir uyni suratga olishga harakat qildim. Shunaqa dahshat.
Endi mana Lev Tolstoyni Anna Karenina degan romani xuddi shu satrlar bilan boshlanadi. Ya'ni baxtli oilalarni hammasi bir-biriga o'xshaydi, ammo baxtsizlarni har biri o'zicha baxtsiz deydi. Ya'ni siz buni
Tolstoyni esladingiz, Tolstoyni eslaganingiz uchun boshqa Tolstoy bilan bog'liq boshqa narsa esimga tushdi. Mana Tolstoy nomidagi maktabda men o'qiganman va safarimizning 2-kunida o'sha maktabga bordim, o'zbek maktabi. Va o'sha maktabda men 10 yil o'qiganman, keyin 10 yil o'qitganman, ishlaganman o'qituvchi bo'lib. Jurnalistikaga kelganimcha ana o'sha maktabda ishlaganman o'qituvchi bo'lib va o'sha maktabni to'la yonib bitganini ko'rdim. Va o'sha mahallada qarindoshlarim yashaydi, qo'shnilarim yashaydi. Ularni uylari yonib bitganini ko'rdim.
Endi bir yorug' nuqta ham bormi? Sizni mana safarga yo'llar ekanmiz. Balkim shoyat bizni uzoqdan turib eshitganlarimizda bir bo'rttirish bo'lsa, mubolag'a bo'lsa, shoyat siz borib, bunchalik dahshat emas degan bir xulosada kelarsiz degan ham bir umidimiz bor edi. Sarvar Usmon.
Endi yorug'likni aytishimiz kerak, lekin bitta yorug'lik bor. Men bo'lgan shu bir hafta davomida o'q ovozi eshitmadim. Bir hafta davomida uylar yondirilganini ko'rmadim. Bir hafta davomida aytaylik, birovni otib ketmadi. Agar yorug'lik istasangiz, agar shuni yorug'lik deyish mumkin bo'lsa, shu yorug'lik. Boshqa yorug'lik yo'q. Boshqa shu tushkunlik bor, depressiya bor, umidsizlik bor, ishonchsizlik bor. Bilmadim yana. Mahallaga qamalib o'tirish bor, bozorga tushmaslik bor va bozorni mahallasida yaratish bor. Boshqa yorug'lik yo'q.
Ayni paytda siz bilan suhbatlashganimizda mana bitta o'ziga to'q, qo'lida bor bitta oilaga qanaqadir harbiylar bosqini bo'lgan va bu bosqin bartaraf qilingan. Toki u yerda Birlashgan Millatlar tashkiloti, chegara bilmas vrachlar va boshqa tashkilotlar, u qatorda sizlar ham borganligingiz bois mana shu tajovuz bartaraf qilingan aytdingiz. Bu ham bir yorug' nuqta emasmi? Har holda ochiq jamiyatni alomatlari.
Yo'q, bartaraf qilingan deyish balki to'g'ri bo'lmas, lekin o'sha biz borganimizdan keyin keyin Birlashgan Millatlar tashkilotining vakillari kirib borishdi. O'shandan keyin o'sha tintuv juda tez tugab qoldi va o'sha mahalla ahli aytishdiki, agar sizlar Birlashgan Millatlar tashkiloti, siz muxbirlar Birlashgan Millatlar tashkiloti vakillari kelmaganida, demak, o'sha Hikmatilloh hojini uyidan balki narkotik topilardi, balki qurol topilardi
yoki katta summaga tushishi mumkin edi mana
shunaqa shunaqa gaplarni aytishdi har holda.
Endi mana Tolstoydan boshladik. Tolstoy o'sha soldat etiklarini ostida ezilgan bitta giyohni ko'rib va bu giyohni, ezilgan giyohni sekin-sekin qaddini tiklayotganini ko'rib Hoji Murod degan romanini yozdi. Endi mana shu narsa bormi? Ezilgan, umidsizlikka tushgan o'sha fuqarolarni, Qirg'iziston fuqarolarini qaddini tiklab, yana odatiy hayotga kirib ketish umidlari bormi?
Ko'plab mahallalarda bo'ldik. Endi men o'shli bo'lganim uchun ko'pchilikni taniyman. Ko'pchilik ba'zilar endi jurnalist bo'lganim uchun ko'pchilikni bir qismi meni ham taniydi. Yeta olmagan qadamimiz yetmagan mahallalar ham bo'ldi. Buning uchun tinglovchilarimizdan agar aynan o'sha mahallani ahli eshitib turgan bo'lsa yeta olmaganim uchun uzr so'rayman. Lekin o'sha yetganimiz mahallalarni hammasida bir xil gap bo'ldi. Hammasini tashvishi asosan ikkita. Demak, o'sha huquq tartibot organlari xodimlarini zo'ravonligidan ular zorlandi va yondirilgan uylarni qayta tiklanishi borasida ular tashvish bildirishdi. Shunisi qiziqki, och qolyapmiz degan gap deyarli aytilmadi. Buni ham boisi bor. Xalqaro gumanitar yordamlar mana shu o'tgan 40 kun, 45 kun davomida faqat bir martagina yetib borgan mahallalar ham bor. Hatto o'sha mahallalar ham nima qilishmadi, chunki uyi yonmagan mahallalar ahli uyi yongan mahallalarga gumanitar yordam beryapti.
Bir-biriga
yordam beryapti. Albatta bu yorug'lik, lekin bu bilmadim haligi
insoniy shafqat ko'rinishlari, ya'ni
shafqat ko'rinishi yaxshi, lekin o'shliklarni asosiy qiynab turgan masalalar yechimi emas bu. Asosiy mana men o'zim shaxsan o'zimda ko'rgan o'shliklar shikoyat qilayotgan ko'rinishlardan birini shaxsan o'zim ko'rdim. 26 iyul kuni soat 18:30 o'tganda uchadigan O'sh Bishkek samolyotida o'tirishimiz kerak edi. Registratsiya zaliga kirdik. Bilasiz, xavfsizlik choralari bor. Chamadonlarimizni haligi rentgeniga qo'yib yubordik. Men o'zim haligi maketdan o'tdim. Maketdan o'tayotgan o'tishdan oldin pasportimni harbiyligini ham bilmadim, militsioner ekanligini ham bilmadim. O'sha bir nimada to'siqni ortida turgan odamga pasportingni berdi, ishdi, berdim. Maketdan o'tib bir qadam ortga qaytganimchor, O'ktambek aka, bu yoqqa qarab qo'ying dedi qirg'izchalab.
Aytib qo'yma, Sarvar Usmon, bu O'ktambek Karimov, O'ktambek Xo'ja.
Men O'ktambek Karimovman, o'shliklar biladi. Va keyin oldiga bordim. Jinoyat qidiruv bo'limidan spravkangiz bormi? Qanaqa spravka u? Jinoyatchi emasligingiz to'g'risida, odam o'ldirmaganingiz to'g'risida. Sen nima deyapsan? Men muxbirman, bir hafta bo'ldi o'sha kelganimga desam, birdan o'zgardi. Birdan qo'limga pasportni berdi. Keyin so'radim. Shunaqa spravka bo'lishi shartmi? Desam, shart emas dedi. Ha, unda nimaga so'rayapsan? Desam, yo'q, bo'lishi kerak dedi. Isming nima? Familiyang nima? Desam, aytmayman dedi. Aytmayman dedi. Yo, ayt, sen so'rayapsan. Desam, nachalnigimizga uchrang dedi. Shunda orqamga qarasam, shu Qirg'izistondagi taniqli o'zbek siyosatchilardan biri turgan ekan, hozir ismini aytmoqchi emasman. Ancha bir yuqori lavozimlarda ishlagan odam. O'shandan so'radim. Aka dedim, bu kishi dedim, bundan bunaqa spravka so'rayapti. Shu qonuniymi desam, u kishi ham ko'zini olib qochib, bilmadim dedi. Ko'ryapsizmi, gapi o'tishiga o'sha joyda nimani haqiqatni qaror toptirishiga ishonchi yo'q u kishida.
Ya'ni bir yagona qonun tizimi, qonun ustuvorligi degan so'zlar haqida gap ketyapti-da bu yerda.
Qonun haqida gap bo'lishi mumkin emasga o'xshab qoldi. O'sha paytda keyin xullas meni muxbirlik guvohnomam saqlab qoldi va o'sha paytga, o'sha voqeaga chor men o'shliklardan juda ko'p eshitgan edim. Aeroportda ham talashyapti shu millati o'zbek yo'lovchilarni degan gapni eshitdim.
Mana qo'limda siz tayyorlagan maqolani kelishtiribdi. O'shlik Arabboy Ahmadaliyev bilan.
Ha, ha, shuni aytmoqchiman. Hozir Abdulla tinglovchilarimizga bir suhbatni havola qilmoqchimiz. Juda tushkunlik dedik, depressiya dedik, odamlar hech narsaga ishonmayapti dedik.
Yaxshi deylik, yaxshi bo'lsin loyim.
Lekin ana shunday vaziyatda ham o'zini qo'lga ola bilgan, o'zini shu kun talabidan kelib chiqib, o'zini hamshaharlariga, millatdoshlariga yordam berishga, yengini shimarishga kuch topa olgan, demak, millatdoshlarimizni ko'rdik. O'shalardan biri Arabboy aka Ahmadaliyev, ular Gagarin ko'chasida o'shliklar uchun ataylab aytayapman, boshqa tinglovchilarimiz uchun bu hech narsa bermasa ham, Gagarin ko'chasida 18-chi magazinni oldida alohida bir shtab ochib olishgan ekan. Shu paytgacha gaplashib ko'rdim, shu paytgacha inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullangan kishi emas, lekin voqealardan keyin shu yordam berishimiz kerak deb o'sha uyi yondirilgan, uylari talangan, magazinlari talangan, mashinalari o'g'irlangan va hokazo shunga o'xshash iyun fojiasi jabrdiydalariga bepul yuridik yordam berishyapti. Hozir Arabboy aka bilan bo'lgan suhbatni qo'yamiz efirga. Demak, o'shliklar haliyam kech emas, ana o'sha arizalarni agar yozishni bilmasa shu idoraga borib murojaat qilishlari mumkin.
Shu bugunlik kunda 3717 ta ariza ro'yxatdan o'tdi.
3717 kishi bu shahardanmi yoki mu atrofdagi, masalan, Furqat Qorasuv tumaniga qaraydi?
Yo'q, oblast miqyosida.
Furqat,
bu Qorasuv rayonini to'liq hamma kimda kim, bizga farqi yo'q. O'zbegini ham, qirg'izini ham farqi yo'q. Mana bizda 7 ta qirg'iz xalqidan, millatdan tushgan ariza ham bor.
3717 arizadan 7 ta ariza qirg'izlardan.
Qirg'iz millatidan kelgan odamlar, bozorda birga ishlagan odamlar.
Demak, 3700 xonadondan tushgan ariza deyish mumkin?
Yo'q, bu yerda bir arizada meni ko'rgan talofatimni o'rnini to'ldirib beringlar degan bir ariza bo'lsa, undan tashqari shu xonadonning o'zida bu mashina o'g'irlangan. O'sha odam yana shu mashinani o'g'irlik to'g'risida ham arizasi bor. Yana shu xonadonda uyini o't qo'yib yuborilgan, shu o't qo'yilgan to'g'risida ham arizasi bor.
Har bir alohida ariza.
Har bittasi alohida ariza. Chunki kuch organlariga, tergov organlariga topshirilayotganda hamma ma'noda bitta qilib yozilmasdan, chunki Uglovni kodeksda har bittasini statyasi bo'lak-bo'lak. Поджог бўлай нарса, угон бўлай нарса, мародёрство бўлай нарса.
Хўп, шу аризаларга асосланиб нечта уй куйгани, нечта машина ўғрилангани, нечта уй талон-тароз қилингани системага солинганми?
Солинган бизда. Марҳамат. 17 июлга биз ҳисоб китобимизда 1272 хонадон куйган. Ариза тушган, куйган хонадонлардан аслида ўзи 1600 xonadon bo'ladigan bo'lsa, shundan 1272 tasigina bizga murojaat qilgan. Qolganlari finansiy politsiyaga, balkim pajar.
Nechta mashina o'g'irlangan?
239 ta mashinani o'g'irlanganlari bizga qayrilib, bizga murojaat qilishdi. Qolganlari boshqa organlarga murojaat qilganlar ham bor. Undan tashqari 46 tasi yondirilib ketgan. Bizga murojaat qilgan odamlar faqat. Yerda bu oblast miqyosida bo'lgan talofat emas. Buni to'g'ri tushunib olaylik. Bizga faqat bizga murojaat qilgan odamlardagina. Bundan mana UDga, boshqaga o'zlari to'liq qayrilganlari ham bor. Murojaat qilib, arizalari bilan
nechta uy talon-taroz qilindi?
1139 ta uyni o'g'irlanganligi, talon-taroz bo'lganligi to'g'risida o'sha xonadonlar ariza beryapti.
A, yaqinlari o'ldirilganlardan ham tushgandir. O'sha o'ldirilgan odamlarni soni qancha? Arizalarga asosan.
Shu bugunda kundan-kunga ko'payyapti. Hozir Furqat, buna bu Vomboy rayonlarida 53 ta ariza faqat o'ldirilgan i yo'qolganlar to'g'risida.
Yana qanaqa xarakterdagi arizalar bor?
Endi magazinlar talon-taroz bo'lgan, magazinlar yondirilgan, 139 ta magazin yondirilgan. 169 ta magazin talon-taroz bo'lgan. Konteynerlar al bozordagi mana buyum bozordagilar, ular o'g'irlangan 113 ta. 17 iyulga 40 odam o'ldirilganligi to'g'risida ariza bor. Bundan tashqari yo'llarda, GAIlarda yoki ancha kuch xodimlari, kimlardir noma'lum shaxslardan Vemagat dostlar, redisi bolekenler dostlar, arızalar var. Bana bizde şimdi arıza var ki, özünü savda dökenini kayıtı olamayacak adamlar var.
Yani Oşta mı bu?
Oşta, bana şu eski hafta var zaldı. Ayrım yerlerde özünü, mülkünü kaytarı olamayacak adamlar.
Ne işte arıza şuna kadar?
Hazır en iki arıza var. Bunlar da üstten komendatura iş kozgattı. Şimdi hala cevaba bizge kigen yok.
Uşak, egellem ajanlar üstünden kozgattı mı?
Şu nime sebepten egellenip ajanlığı doğrusu da. Bundan taşkarı normalin yok alıp gitken adamlar var. Burada 10 kişiden arıza düşken o yetinçlerge. Mine şimdi siz oralarda kıynelekken adamlar da üstüde 6 arıza düşken bana kadar buldu deyip pul talep kılıp şunlar da üstüden. Bu doğrusu da komendant diyem haberi var. Bu komendant bunge kattık. Şuara göre köşkünü güde masuliyetli iş kıldı da. Misal için bana Moldoşup özü şahsen şu yedoşlarla üçüleşip bunlar da arızasını biz arkalı Moldoşku var yaptı da. Özü körüp durup bunlar da keskin çağrı köre üstüge hatta ki SMB'nin nümelerini hem patlı çatı.
Şimdi... Yana takitle baktığımız demek bu Oş vilayeti boyunca bugün vakiyeler, oşe otku işler, katillikler, o'g'irliklar, talon-torojlarni hammasini kartinasi emas, bu faqatgina
bizga murojaat qilganlar.
Murojaat qilganlarni.
Qilganlarni kiyinglar, chunki
endi arab bo'yicha bu viloyat bo'yicha sizlarni qayerdan bilishadi?
Kvartallarga borib kelganmiz odamlarimiz. Borib aytilgan mana shu telefon, mana shu yerda shu ariza qabul qilinyapti, har bir mahalla komitetlariga e'lon qilingan. Lekin bizni radio, televideniye hali hech kim kelib biz bilan qiziqqan yo'q. Mana birinchi bo'lib siz qiziqyapsiz.
Endi mana sizlar arizalarni to'playapsizlar va sizlar orqali o'sha kerakli tashkilotlarga, tegishli tashkilotlarga bu arizalar yetib boryapti.
Boryapti.
Bu arizalarda bitilgan shikoyatlarni ko'rib chiqish masalasi, bu arizalardan chiqayotgan samara masalasi, samaraning darajasi masalasi qanday?
Bu ikki xil baholasak bo'ladi bu narsani.
Xo'p.
Birinchi tomondan buni qabul qilingandan keyin ayrim organlar to'g'ri ma'noda qarab, jinoiy ish qo'zg'ab, boshqa qilib ko'rib chiqilyapti, lekin ayrim organlarda bu narsani teskarisini qabul qildi.
Konkret ayta olasizmi? Qaysi organlar?
Endi hozircha meni qo'limga og'zaki aytib kelib yozma ravishda hech kim yozib bermadi, lekin shu jabr tortgan odam o'zi bolasi yo'qolgan, uyi kuygan, ariza yozgandan keyin o'zini olib kirib ketib, oldidagi tishlarigacha to'kilib, hozir bolnitsada yotdi.
Yaqinlari o'ldirilgan, mol-mulk talon-taroj qilinib, uylar yondirilgan o'shlik o'zbeklar shu kunda tushkunlikda oddiygina insoniy haq-huquqni talab qilish shu kunda o'shlik o'zbek uchun hayot-mamot masalasiga aylanib qolgan, lekin mana shunday og'ir sharoitda ham hamshaharlariga hamdard bo'lishga, ularga yordam qo'lini cho'zishga kuch topa olayotgan talay o'zbeklardan biri Arabboy Ahmadaliyev bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Karimovga toj kiydirmoqchi bo'lgan nogiron. Namanganning Chodak qishlog'idagi Mavlonxon aka o'zining nogironlik aravasida Toshkentgacha yurish qilib, prezidentga sovg'a bermoqchi bo'lganida Andijonda to'xtatilib, orqaga qaytarildi.
Hozir mana Andijonda turgan bo'lsak, Oda Andijon viloyati hokimligidan hozir hech qanaqangi ruxsatnoma yo'q bu yerdan yo'lga chiqishlarga. Shuning uchun Namangan viloyatiga qaytib ketganingiz ma'qul deganlaridan keyin kecha Namanganga men yana qaytishga majbur bo'ldim.
Mavlonxon aka Farg'ona vodiysidagi 4 viloyatni bosib o'tib, mustaqillik kuni Oqsaroy oldiga borib yurtboshining qo'lini olishni niyat qilgan edi.
Finishi Toshkentda Mustaqillik maydonida mustaqilligimizning 19 yilligi bayramiga yetib borishni rejalashtirganman. Mustaqillik bayramiga yetib borib turib, yana yurtboshimiz bilan diydorlashib, men o'z oilam nomidan shu yurtboshimizga tayyorlatgan ko'hna to'ron zamindagi 2-chi Temur bobomizga deb nomlangan ramziy sovg'alarimiz bor edi. Amir Temur bobomizni tojlariga o'xshatib, shu narsani usta san'atkoriga qo'ligul ustaga o'zim buyurtma qilib yasatdim-da, shu narsani mustaqillik bayramida taqdim etishni men niyat qiluvdim. Nima uchun men masalan o'z podshoyimni, o'z prezidentimni men borib quchoqlab yo bo'lmasa bir sovg'amda ikki og'iz kalomimda aytib kela olmayman. Amir Temur bobomizni tojlari qilich qalqonlariga o'xshatma qilib turib yasatgan edim men. Amir Temur toji. Oddiy kumushdan, yo tillo yoki boshqa narsa, men oddiy bo'lsin shu narsa. Endi masalan yurtboshiga yoki prezidentga qanday sovg'a qilish mumkin? Qilich ham Amir Temur bobomiz qilichlariga o'xshatib ishlangan.
Karimovga toj kiydira olmagan, Karimovga qilich sovg'a qila olmagan, demak orzulari amalga oshmagan Mavlonxon aka o'z o'kinchlarini she'r qilib yozdi.
O'zim she'rlar yozaman. Sotib ololmasman, emas bu bozor, borar yerlarimiz baribir mozor.
Xivada benzin yo'q. Shikoyat va taklif. Xorazmdan telefon qilgan suhbatdosh benzin taqchilligidan nolidi.
Men Xiva shahridanman. Odam Matyoqov. Men telefon qilib turganimiz sababi shu benzin masalasi bizani viloyatda dum qiynab qo'ydi. Men bilmayman shu zapravkalarda benzin yo'q. Yana bir oy bo'ldi. Oqshom ana Ogaxiy zapravkasida sotdilar 2600 so'mdan benzinni. Qilib benzin dum qiynab qo'ydi. Bilmayman bu bozor iqtisodini o'tganimizda yana 20 yil bo'ldi. Bozor iqtisodida endi axir o'chit bo'lmasa, ham millatda benzin serob bo'lishi kerak. Bilmayman, sovet tuzumi bu. Ammo boshliqlar nega qarab turibdi, hayronman.
Sababi nima deb o'ylaysiz?
Sababi buni men bir boshqa narsada bilmayman. Buni endi to'lka nav dedim uni. Bu korrupsiyami bu, men bilmayman sababini. Hech bir aytmaydilar ham, masalan, televideniya bor, radio bor. Bu sababi o'rtoqlar shunday muammo bo'lib turibdi. Ya bir bu xalqni o'ylasalar bir bir katta boshliqlarimiz xalqni o'ylab, masalan, Turkmaniston chegarada neytralni zonada zapravkalar qurib qo'yibdi. Shu O'zbekiston aholisi uchun-da bilmayman, shu zapravkalar endi turibdi. Yo bir benzin bu bizani hokimlarmi birovlar borib turib Turkmaniston bilan gaplashsa, benzinni valyutaga bo'lsam, odam xalqni o'zi olaveradi valyutaga bo'lsam. Endi mashinalarni olib turibmiz ku valyutada, avtosalonlarda. Benzin ham topamiz valyuta. Shunaqa qilish kerakmi? Men bilmayman bu. Hech bir bu qaysi zamonlarda yashab yuribmiz? Hech bir tarixda bunaqasi bo'lmagan bu. Men bilmayman bu. Dardingizni kim aytishingizni bilmaysiz. Dum qiziq ahvollar bo'lib turibdi Buxorodimda.
Xivadan telefon qilgan Matyoqub degan tinglovchimiz, demak Xivada benzin yo'qligidan shikoyat qildi. Ko'zi ojizning tomi hukumat hisobidan yopilishi kerak deydi surxondaryolik ko'zi ojiz suhbatdosh.
Men Surxondaryodan. Ko'rish bo'yicha birinchi guruh nazirimiz Sohibnazarov Jo'raqulman. Bizni davlat hisobidagi uyga o'tiribmizda, ko'zi ojizlar ishxonasida direktorimiz bor, Shamsiddin Xo'jayev deganlari bu. Mana bizni jamiyatga bo'yicha tepasini shikr qilish uchun har bir kishidan 300 mingdan oyiga olyapti 3 yil muddatda. 2 xonalik 20 ming, 3 xonaliklar 300 mingda. Men shuni aytdimki, mana misol bir xil qo'li yetmaydi, bir pensiyada agroti bo'lmasa, narsasi bo'lmasa qanday qilib olsan? Kim bermasa dedi, uydan chiqartirib hayda yuborman dedi. Xohlagan joyiga bor dedi, prezidentga borsammi dedi, prokuraturaga borsam dedi, boraver dedi. Man dedi, lubo joyga javob beraman dedi. Man viloyatda prokuraturasiga bordim. Aytdim, o'rta prokuror nima shunaqa bo'lyapti dedi. Priyomga kirdim. Nega prokuraturaga kirgizmadi? Nega hal bo'lmadi? Yuqoridan bir ikki marta viloyatdan odam keldi. Man chaqirmasa avval o'zini odamlarini chaqiradi, laganbardorlarini.
demak ko'zi ojizning tomi hukumat hisobidan yopilishi kerak degan fikrda surxondaryolik ko'zi ojiz suhbatdosh. O'shdagi yaqinlarim bedarak deb shikoyat qildi Farg'onadan qo'ng'iroq qilgan amaki.
Har kuni men urdi, so'zga archiqdi, ketdi deyapti. Ularga bir qaralgan odam bormi o'sha? O'ndan bir tarafini ularga odam bormi degan yerim. Mana nimaga deganda bizga ham qarindoshlarimiz bor, boshqamiz bor. Daragi yo'q bilmaymiz-da. Mening fikrimcha endi shularga bir masalan bir yordam berishni iloji bormi deyapman. Bular qasddan uy joydan xonadan ayrilgan bo'lsa-da, yana qolimchiga yana uyidan atib ketib urib turib mana qitirsa bo'lardi. Qarindoshlarimni hali daragini bilmayapman. Tirimi, o'limi, hech qachon bilmayman mana. Va xabar yo'q, boshqa yo'q o'shalardan.
Qarindoshlaringiz qayerda sizni?
O'shda bo'lgan, o'shda-da. Meni xuddi ashu shaytoya tarafda edi-da. Shunday ikki marta o'tiribdanki, ota urug'larimdan shu o'shalarga borib qo'yarlar boribdi-da. Ular yo'q mana endi. Daragi ham yo'q. Bir telefonlashay desam, telefon bilmayman ularni.
O'shdagi yaqinlarim bedarak deydi Farg'onadan qo'ng'iroq qilgan amaki xavotir aralash. Karimovga loy chaplamang dedi o'z ismini yashirgan va o'zini Toshkentdanman deb atagan mushtari.
Mening oilamda masalan aytaylik otam bor, onam bor. Men shunga quloq solaman. Shu chizig'idan chiqmayman. Nima desa, har bir oilaning o'zining qonuni bormaydi. Qonuni bor, to'g'ri. Shuning uchun biz o'zimiz O'zbekistonning qonuni bormi? Bor. Prezidentimiz bormi? Bor. Ota xalqimiz o'sha. Shuni aytganda chiqishimiz kerak emas. O'zimizni prezidentimiz masalan Karim. Men shuni bilamanki, bir ikki davlatga chetga o'tib borib keldim. Bizning O'zbekistonda hech davlat ishlaydi yo'q. Allohga shukr. Chunki bir narsani o'ylamasdan hadis gapiraverish kerak emas. Nima kerak bo'lsa, masalan, o'zini o'ylasin, o'zini oilasidan shu har bir odam hadis o'zini oilasini sudrashni o'zi qiymat. Xuddi shu qonunda men otamizdan hadis qiyin bo'lyapti. Xudo xolasa sekin-sekin keyin yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Hadi bu loy chaplayvermasin-da, Karimovga, prezidentimizga.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon sizga muntazir, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa mana keyingi paytda mana Qirg'izistondagi voqealar bois umuman O'zbekistonda mana diniy e'tiqodi toptalgan fuqarolar mamlakatdan qochib, qochqinlik maqomini olish uchun turli mamlakatlarga bosh urishmoqda, ko'pchilik Rossiyaga bormoqda. Rossiyada qochqinlik maqomini qanday qilib olish mumkin? Rossiyada qochqinlik maqomini olish uchun qanday hujjatlarni qayerga topshirish kerak? Qochqinlar qanaqa huquqlarga ega? Bu kabi savollar bilan Ozodlikka o'z yurtidan qochishga majbur bo'lgan ko'plab shaxslar murojaat qilmoqda. Bu savollarga javobni muxbirimiz Umidbek izladi.
Migratsiya masalasi butun dunyo, xususan Rossiya uchun ham murakkab masalalardan biriga aylanib bormoqda. Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan keyin Rossiya nafaqat mehnat muhojirligi, balki ommaviy ravishda ko'chib kelishi bilan bog'liq muammo bilan to'qnashdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan va qochqinlik maqomini olishda turli qog'ozbozlik to'siqlarga duch kelayotganini gapirgan Muhammad aka rasmiy idoralarga bo'lgan ishonchi tobora so'nib borayotganini gapiradi.
Ana chiqib ketdilaring, mana chiqib ketdilaring, ana status beramiz, mana status beramiz. Endi hozir o'kib 10 shunaqa sekin sistemada ishlayapti, yo bizga bu narsani statusni beradi, yo vabshe bermadi, yo shundan qilib biz hali pichoqsiz so'yib, nima deydi, hali bo'g'yaptida bizni prosta, mana yerda bola chaqalar, ayollar ezilib ketyapti. Aka,
sizning niyatingiz qayoqqa chiqib ketish? Masalan, Rossiyagami yo Yevropagami?
Aka, qayer tinchlik bo'lsa, bir ishlashlik, bir bola chaqalar bir o'qib, detskisatga yo bo'lmasa bir maktabga borib, mana yaqinda mana sentyabr kelyapti, bir oydan keyin sentyabr bo'ladi. Qayer yaxshi bo'lsa, tinchlik bo'lsa biz o'sha yerga ketib qolar. Endi men hech aqlim yetmayaptiki, bu yerdan bir status olib, bir uchinchi davlatga chiqib ketishlik degan narsaga meni aqlim yetmayapti bu sistemasiga.
Dedi, qochqinlik maqomini olishga urinib ko'rgan Muhammad aka. Qochqinlik maqomini olish shunchalik murakkab masalami? Bu savolga javob izlab BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissari boshqarmasining Moskvadagi vakolatxonasiga murojaat qilib, quyidagi javobni oldik. Eng avvalo, ular Rossiyada qochqinlik maqomini olish uchun Federal migratsiya xizmatiga murojaat qilmoqlari kerak. U yerda zaruriy hujjatlar bilan tanishishlari mumkin. Ular hatto chet elga chiqib ketish niyatlari bo'lsa ham, birinchi navbatda mahalliy migratsiya xizmatida ro'yxatidan o'tishlari kerak va bu yerda vaqtincha yashash uchun qo'llariga qandaydir hujjat olishlari zarur. Bizning bunday hujjat berishga haqqimiz yo'q, dedi BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissar boshqarmasi Moskvadagi vakolatxonasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Krasnoyarsk o'lkasi bo'yicha migratsiya xizmat mutasaddisi Yelena Desadze ham qochqinlik maqomini olish juda murakkab va uzoqqa cho'zilishi mumkin bo'lgan masala deb hisoblaydi.
На территории Киргизии представительство УМС, если оно там есть.
Qirg'izistonlik qochqinlar birinchi navbatda Rossiyaning Qirg'izistondagi migratsiya bo'limlariga ham murojaat etishlari mumkin. Boshpana izlovchi shaxs maqomini olish uchun bir qator hujjatlar zarur. Agar ular Rossiyaga kirib kelgan bo'lsa, unda har qaysi federal migratsiya xizmati qochqinlar masalasi bilan shug'ullanuvchi bo'limlarga bevosita murojaat etsin. Qochqinlik maqomini olish uchun siz qochqin ekanligingizni isbotlab berishingiz kerak. Hozircha Krasnoyarsk viloyati bo'yicha bu maqomni olish uchun bizga qirg'izistonliklar murojaat qilmagan, dedi Krasnoyarsk o'lkasi bo'yicha migratsiya xizmati mutasaddisi Yelena Desadze. Demak, Rossiyada qochqinlik maqomini olish uchun birinchi navbatda mahalliy migratsiya xizmatlariga murojaat qilish kerak. Xo'sh, migratsiya xizmatida qanday hujjatlar talab etiladi? Bu savolga Novosibirsk viloyati FMSning qochqinlarga ko'mak berish bo'limi rahbari Alesha Nazarova javob beradi.
Они могут обратиться либо непосредственно территориально.
Qochqinlik maqomini olmoqchi bo'lganlar bevosita o'sha mamlakatdagi chegaradagi yoki Rossiyadagi hududiy migratsiya xizmati bo'limi ularga ariza topshirishlari mumkin. Demak, qanday hujjatlar talab qilinadi? Qochqinlik maqomini olish bo'yicha iltimosnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, 2 dona 3x4 qora rangdagi rasm, ularni qochoqligini tasdiqlovchi har qanday hujjat. Agar ularda hujjatlar yetarli bo'lmasa, o'sha joyda ariza bilan murojaat qilinadi. Bizning xizmatimiz ichki ishlar, tashqi ishlar, xavfsizlik va hokazo xizmatlarining ma'lumotlar bazasi orqali tekshiriladi. Qirg'iziston fuqarolariga oldindan ham fuqarolik osonlashtirilgan holatda berilar edi. Fuqarolik olish uchun dastavval vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma olishlari kerak. Muayyan muddatdan keyin ular qonunbuzarlik sodir etmasalar, albatta fuqarolik beriladi, deydi Federal migratsiya xizmatining qochqinlarga ko'mak berish bo'limi rahbari Alesha Nazarova. Unga ko'ra, qochqinlik maqomini olishda deyarli hech qanday imtiyozlar yo'q. Hujjat topshirilgandan keyin migratsiya xizmati komissiyasi 5 kun muddat ichida o'z javobini beradi. Qochqinlik maqomini berishga rad javobini olgan shaxs 1 oy muddat ichida Rossiyani tark etishga majbur yoki uni majburan chiqarib yuboradilar.
Если будет принято решение о рассмотрении ходатайства по существу.
Agar uning qochqinlik maqomini olish bo'yicha arizasi qabul qilinsa, u Rossiyada yashash huquqini beruvchi vaqtinchalik hujjat oladi va bepul tibbiy ko'rikdan o'tadi. Undan keyin 3 oy davomida uning arizasi yuqori instansiyalarga ko'rib chiqiladi va olingan javobga yarasha ish olib boriladi. Ayni paytda ular 3-chi mamlakatga chiqib ketish uchun BMTning qochqinlik masalalari bo'yicha bo'limlarga murojaat qilishlari ham mumkin, dedi Novosibirsk viloyati FMX qochqinlarga ko'mak berish bo'limi rahbari Alesha Nazarova. Rossiya 1951 yil BMTning qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasiga 1992 yil qo'shilgan va bu haqda federal qonun ishlab chiqqan. Rossiya migratsiya xizmatining fuqarolik xalq masalalari bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Vladimir Ruchenikovga ko'ra, har yili Rossiyada qochqinlik maqomini olish maqsadida 2000 odam murojaat qiladi va odatda ularning yarmisigina ana shunday maqomni qo'lga kirita oladi xolos. Eng ko'p murojaatlar afg'onistonlik va o'zbekistonliklardir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada qochqinlik maqomini qanday qilib olish mumkin degan savol javobini Moskvadagi muxbirimiz izladi. Mintaqa xabarlari bilan eshittirishimizga yakunlasak, Farhod GES masalasi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli mavzular kun tartibidan vaqtinchalik olib qo'yildi. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxan Zarifi 29 iyul kuni aytdi.
در گفتشونی دی که من داشتم با وزیر کارهای خارجی ازبکستان در جلسه شورای وزیران سازمان همکاری شانخای موقتا مسئله از روزنامه برد.
شانخای همکاری تشکیلاتیگه اعضا دولتلر تشقی ایشلر وزیرلرنینگ شو ییل تاشکنتده بولوب اوتگن یغیلیشی دایرسیده اوزبکستان تاشقی ایشلر وزیری بیلن اوزارا اوچراشوومیزده فرهاد گیسی مسئلسی اطرافیده هم فکر آلماشدیق و او وقتینچالیک کون ترتیبدن آلیب قویلیشیگه کیلیشیب اولدیق دیه بیلدیردی. Hamroxon Zarifiy 29 iyulda o'z idorasining 6 oylik ish faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida. Biroq janob Zarifiy ikkala tomonning bunday qarorga kelgani ortidagi sabab yoxud zaruratni izohlashni istamadi.
Farhod GES masalasi, demak, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli mavzular kun tartibidan vaqtinchalik olib qo'yildi. Bu borada, demak, Hamroxon Zarifiy Tojikiston tashqi ishlar vaziri 29 iyul kuni bayonot berdi. Shu'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.